ako dva biela goluba. Draga moja Mico, zaboravim uvek da vam ispričam o glupostima koje priča Čeda.
Misli se na Čedomilja Mijatovića.
Povodom jednog praznoverja u vezi sa mnom. Niti sam mu ja to tako ispričala, niti se događaj tako zbio. Kada sam jednog dana prolazila ulicom Nihos u kojoj smo u Odesi stanovali, neka ciganka me zgrabi za ruku i reče samo: "Bit ćeš carica." Treba napomenuti da su ciganke u to vreme svim devojčicama koje bi tu prolazile govorile isto. Mnogo godina kasnije ubedila sam sebe da ću umreti kada napunim 25 godina. Verovatno sam tada, 1884. to ispričala Čedi i rekla mu da sam uverena da treba da se klonim šume. Sve je to on pomešao i napravio priču koja ima samo jednu manu, da nije tačna.
Devojčica Natalija Petrovna Keško je ipak postala kraljica. Zbilo se to 1875. godine, kada se venčala za kneza Milana Obrenovića, budućeg kralja Srbije. U ovoj emisiji govorit ćemo o dobrotvornom radu kraljice Natalije. Gotovo sve što se o tome zna pominje se u njenoj živoj prepisci koja se čuva u Arhivu Srbije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Taj materijal priredila je i prevela Ivana Hadžipopović.
Kažemo prevela jer kraljica Natalija nije baš najbolje znala naš jezik. Čak se i sa mužem, kraljem Milanom, i sinom, kraljem Aleksandrom, sporazumevala i dopisivala na francuskom.
To je dakle deo njene prepiske objavljene u knjizi Pisma kraljice Natalije Obrenović, a obuhvata period od 1883. do 1938.
Natalija Obrenović, srpska kneginja, a potom i kraljica, od 1875. do 1888. godine rusko-vlaškog je porekla. Rođena je kao Natalija Petrovna Keško, 14. maja 1859. Njen otac Petar Ivanović Keško bio je moldavski bojar i ruski pukovnik. Majka joj se zvala Pulherija i bila je princeza iz porodice Sturca.
U jednom pismu iz 1926. godine svojoj bivšoj dvorskoj dami Ruži Orešković piše:
"Za vreme mojih zaruka austrijske novine su napisale čitavu bajku o porodici Keško, pa i to da je poreklom iz Bukovine, što nije istina. Od rođenih moj otac imao samo sestru i brata. Moj deda nije imao braće."
Za Milana Obrenovića, tada kneza, Udala se 5. oktobra 1875. godine.
Već i tada, s godinama mnogo više, imala je brojne kontakte i poznanstva s evropskim političarima, uglednicima, pa čak i sa krunisanim glavama.
To se naročito pokazalo u vreme Srpsko-bugarskog rata 1885. i posle njega, gde se svim svojim snagama trudila da Srbiji pribavi autoritet države koja se pravedno bori i koju ne treba kažnjavati zbog vojničkih poraza.
I dok je kralj Milan bio na frontu s trupama, na čemu je kraljica Natalija insistirala zbog njegovog ugleda, ona razmenjuje brojne depeše i pisma s Milutinom Garašaninom, predsednikom vlade.
Izveštava o novostima iz evropskih metropola, o stanju u Beogradu, predlaže dalje poteze, poteže svoje lične veze koje bi Srbiji mogle koristiti i sve to čini s neverovatnom energijom. A imala je tada samo 26 godina.
Kažite Kevin Hilleru da smatram da me je obmanuo. 5 nedelja sam svim srcem verovala u austrijsku dobronamernost, a ona je bila lažna.
Tako piše Garašaninu u Niš, oktobra 1885. Inače, reč je o grofu Rudolfu Kevin Hilleru, austro-ugarskom poslaniku u Beogradu. A dalje se pominje Aleksandar Persijani, ruski generalni konzul u Beogradu.
Smatram da se treba obratiti Rusiji, ma kako ponižavajuće to bilo. I na sebe preuzimam vođenje pregovora s Persijanijem, koga mrzim. Bar će nam savest biti mirna da smo sve preduzeli da zemlju spasemo. Nisam protiv mira, ali on ne treba da bude toliko ponižavajući. Preklinje vas, spasite čast otadžbine i ime moga sina, Natalija.
Thank you. vreme srpsko-bugarskog rata, kada s juga i istoka Srbije dolaze ranjenici i bolesnici, kraljica Natalija ih sačekuje, obilazi i o tome izveštava muža kralja Milana.
O tome svedoče i tri depeše iz jeseni 1885. Kralju, 1. oktobra.
Molim te reci da s malo više humanosti misle na Niš. Doktor Mozetig ozlojeđen je zbog stanja u kojemu stižu ranjenici.
Kralju, 4. oktobra.
Ranjenici u odličnom raspoloženju. Išla sam da ih posetim.
Kralju, 29. oktobra. U toj depeši reč je o ministru Vladanu Đorđeviću.
Molim, naredi da se bar dan ranije najavi dolazak voza s bolesnicima u Beograd. Danas iz Niša stiglo 80 bolesnika, za što smo saznali 3 sata ranije. Vreme je prekratko za organizovanje transporta. Vladan preteruje u nemarnosti. Pisma kraljice Natalije Obrenović.
Iz pisma saznajemo da je upravo njenim trudom obeleženo mesto pogibije Nikolaja Nikolajevića Rajevskog.
Kao što se zna, Rajevski je bio dobrovoljac u srpsko-turskom ratu i član slovenskog dobrotvornog društva. U Srbiju je došao 1876. godine sa 50.000 rubalja pomoći. Ukazom kneza Milana postavljen je za kontraktualnog pukovnika u srpskoj vojsci.
Učestvovao je u borbama na Moravskom bojištu i kod Gornjeg Adrovca, gde je i poginuo. Posle drugog srpsko-turskog rata, po nalogu kraljice Natalije, na mestu gde je poginuo postavljen je krst.
O tome postoje 2 pisma Savi Grujiću, generalu i političaru, koga je zamolila za uslugu.
Gospodine, od sveg srca vam zahvaljujem što ste tako brzo ispunili moju želju koja se odnosila na mesto ubistva pukovnika Rajevskog i odmah ću njegovog brata izvestiti da sam obećanje ispunila. Iskoristit ću još jednom vašu dobrotu i zamolit ću vas da mi pošaljete skicu koju ću ovde iskopirati i napraviti fotografiju ograđenog mesta. Mislim da bi bilo pravedno obeštetiti već sada seljaka čiji je to teren i na koji on plaća porez. Pa vas molim da u tom smislu izdate nalog.
I drugo pismo kraljice Natalije Savi Grujiću.
Gospodine, primila sam pismo od brata Rajevskog koji je bio vrlo dirnut nacrtom koji sam mu poslala i bit ću vam vrlo zahvalna i za fotografiju. Pisaću Jakšiću da sreskom načelniku preda 60 franaka.
Docnije je sinovac pukovnika Rajevskog na tom mestu podigao crkvu, hram Svete Trojice. A sam Rajevski, kao što se zna, poslužio je Lavu Tolstoju kao inspiracija i uzor za lik Vronskog u romanu Ana Karenjina.
kod dva bela goluba.
Pre nego što se vratimo dobrotvornom radu kraljice Natalije i potonjoj sudbini koja ju je snašla, zadržat ćemo se još malo na njenim pismima iz vremena Srpsko-Bugarskog rata.
To je vreme u kome ona učestano piše mužu, kralju Milanu, pisma puna želje za srećnim zajedničkim životom, ali i srećnim životom Srbije.
Dragi moj Milane, pogledaj istini u oči i ne pokušavaj da na drugoga prebaciš odgovornost. Reci da naš poraz dolazi otuda što smo bili nepromišljeni i nesmotreni. Okupi sve koji su korisni i radite na reorganizaciji zemlje. Ove zemlje koju je stvorilo tvoje ime i koja je uvek srećna ili nesrećna, sve delila s jednim Obrenovićem. Veruj mi da je to lepa budućnost koja će biti nagrađena. Savjeti koje sam ti davala bili su nepotpuni, pa moju misao nisi ni mogao da prozreš. Hoćeš li da se oboje promenimo i hrabro krenemo prema cilju koji je Sašina budućnost i sreća? Hajde da to iskreno učinimo. Možda je Bog koji bude video našu dobru volju za nas čuva još srećnih dana. Natalija.
Bilo je ovo samo jedno od više pisama s molbama i dobrim željama. Ipak, kralj Milan i kraljica Natalija su se sve više udaljavali. Njihov odnos, a potom i razvod braka, postali su političko pitanje zbog koga je sišla s vlasti vlada Milutina Garašanina. Brak je definitivno razveden 24. oktobra 1888. godine.
Sljedeće 1889. kralj Milan se odriče prestola i nastanjuje u Parizu kao grof od Takova. Na presto stupa njihov sin, maloletni Aleksandar Obrenović, u čije ime vlada namesništvo u sastavu Jovan Ristić, Kosta Protić i Jovan Belimarković.
1891. godine kraljica Natalija je proterana iz Srbije, u koju će za života doći još samo jednom. Nastanila se u Bijaricu, gde je i umrla 5. maja 1941. godine u 82. godini života.
Iz pisma koje je kraljica Natalija pisala nakon izgnanstva iz Srbije, vidi se da zapravo emotivnu vezu s njom nikada nije prekinula zauvek.
Tako u pismima Persidi Pinterović, upravnici Srpskog ženskog društva, savjetuje da se prihvati predlog Crvenog krsta o prikupljanju priloga za bolnice.
Preko ženskog društva kraljica se pretplaćuje na časopis Domaćica, a posebno lepo pismo šalje upravi i članicama o novoj 1892. godini, i to na srpskom.
Drage gospođe, u svim vremenima i u svakom času mog života, srećnom ili nesrećnom, moje srce je uvek nalazilo odziva u vašim srcima. Danas, daleko od svog jedinog deteta, daleko od otadžbine, dvostruko mio mi je i dragocen svaki znak sećanja. Zato sam i duboko dirnuta vašim pozdravom i nemam reči kojima bih celu svoju zahvalnost iskazala. Gde su mnogi propustili, vaše društvo, u kome viđamo najbolje srpske majke, sestre i kćeri, nije se dalo ničim zaplašiti, ostajući verno ne samo svojim osjećanjima, već i zadatku koji je pre svega u tome da barjak karaktera i morala visoko uzdiže. Budući naraštaji neće vam to nikada zaboraviti. I ja, drage gospođe, ne samo što sam vam blagodarna, već se time iskreno i srdačno ponosim. Primite potvrdu mojih najboljih osjećanja i iskrene želje kako za vas, tako i za moje drago društvo. Natalija.
Iz vremena Balkanskih i Prvog svetskog rata sačuvano je više pisama kraljice Natalije, iz kojih se vidi šta i kako je radila. Sva ta pisma su naslovljena na Ružu Orešković, njenu bivšu dvorsku damu i doživotnu prijateljicu. Njih dve su se inače neprekidno dopisivale od juna 1903. do aprila 1938. godine.
Pariz, 31. oktobar 1912.
Draga moja Ruža, verujte mi da to što za ranjenike ne mogu ništa da učinim, meni najteže pada. Kao što sam vam već objasnila, ne mogu sebi da dozvolim da dobijem zahvalnost od ubica moga sina. Ipak imam jedan predlog koji bi mogao da mi umiri savest i bez pominjanja mog imena. Dovoljno je da Bora, koji brine o bolnicama, za početak razdeli sve što bude smatrao za neophodno, a što pokriva suma od 10.000 franaka. Samo vi i on ćete znati odakle pomoć stiže.
Pariz, 7. novembar 1912.
Draga moja Ružo, mogla sam da vam kao bolničarke pošaljem časne sestre, ali znate bolje od mene da bi tada rekli da se bavim katoličkom propagandom. Čim budem saznala da ste prihvatili moj predlog za ranjenike, Nataliji ću na Cetinje poslati pola sume.
Prethodno pismo postaje jasnije uz dve napomene. Prvo, kraljica Natalija je 1902. godine prešla u katoličanstvo. I drugo, finansijsku pomoć za ranjenike šalje preko Crne Gore. U Srbiji nije bilo uputno pominjati ime jedinog preživelog člana porodice Obrenović, pa makar to bila i izgnana kraljica.
kod dva bela goluba.
Pariz, 29. jul 1914.
Draga moja ružo, u sanducima koji će vam stići nalaze se i one dve bluze koje će vam dobro doći po ovom kišnom vremenu. Košuljice su za obdanište. Da li ste primili prvu pošiljku šatora?
Pariz, 15. septembar 1919.
Draga moja ružo, u bolnici sam srela jednog nesrećnog dalmatinca koji umire od pluća. Jedina mu je želja da mu za bolest sazna porodica. Pošto su oni u Zadru, pitam se kako bi moja depeša mogla tamo da stigne. Taj jadnik dolazi iz Amerike, pa pomalo govori i engleski i srpski. Zaista je mučna nemoć pred ljudskom nesrećom.
Pariz, 3. oktobar 1919.
U bolnici Laribezijer leži Srbin iz Hrvatske po imenu Adam Lončar iz sela Obljaj, opština Laja, pošta Glina. Hoćete da napišete njegovom ocu, Vuji Lončaru, da mu je sin teško bolestan i da je od juče nešto bolje zbog vađenja gnoja. U bolnici mu se ne dopada i teško mu je. Hteo bi da izađe, što s obzirom na njegovo stanje nije moguće. Pokušala sam da ga urazumim i obećao je da će biti poslušan, ali bojim se uradit će po svome. S obzirom da u srpskoj latinici nisam jaka, vas molim da napišete pismo. Za odgovor dajte moju adresu. Selo je nedaleko od Zagreba.
Pariz, 30. oktobar 1919.
Umro je jadni moj Srbin iz Hrvatske. Do groblja ga je ispratio grčki sveštenik koga su poslali iz poslanstva. Dobila sam mesto za grob na 5 godina, i za njega i za dalmatinca.
Tim pismima dodajemo još dva iz vremena kada su ruski emigranti preplavili Pariz.
Smeštam rusku decu po školama. Stvar je organizovana zbog dolaska dece koja su 2 godine bila poverena Američkom Crvenom krstu, ali ih sada vraćaju u Rusiju zbog lošeg usmerenja. Veliki nedostatak emigranata je što jedni prema drugima nemaju saosećanja, a prepuni su zabluda. Veruju još da je njihovo izgnanstvo ružan san i da će, kad se stvari izmene, ponovo naći život koji su imali. Sažaljevam ih, ali me ispunjava srećom, mada i brigom, uvek kada nekome od njih mogu da pomognem.
Već smo pomenuli da je kraljica Natalija 1902. godine prešla u katoličanstvo. I o tome postoji sačuvano pismo upućeno Milici Orešković, Ružinoj sestri, koja joj je također bila dvorska dama. O tome činu piše:
Draga moja Mico, sadašnji čin samo je ostvarenje odluke koju sam odavno donela i o kojoj sam zrelo razmislila. Nisam ni malo žurila. Borila sam se protiv sklonosti ka katoličanstvu koja me je vukla i koja je pobedila. Za mene je jedina istina u Rimskoj crkvi. Trebalo je znači izabrati, ostati bez vere, što je za mene bilo nemoguće, ili krenuti tamo gde su mi se već nalazili duh i srce. Kušajući me, Bog je hteo da me dovede tamo gde jesam. Zahvalna sam mu svim srcem.
Na samrti uz kraljicu Nataliju su bila dva papska izaslanika, koje je, kažu, poslao lično papa u znak zahvalnosti što je deo imovine ostavila Vatikanu. A ostavila je svoju zbirku slika i razne spise koji se nalaze u arhivu. Katoličkoj crkvi je također ostavila i svoju vilu u Parizu.
Vilu Sašino u Bijaricu, nazvanu tako po sinu Aleksandru, i kompleks okolne zemlje poklonila je tom gradiću koji se nalazi na obali Atlantskog okeana.
Imovinu u Srbiji ispoklanjala je i manastirima, Vraćevšnici, koja je bila kao drugi dvor Obrenovića,
Rakovici, gde je sahranjen Jevrem Obrenović i njegova porodica,
Krušedolu, u kome počivaju Milan i Ljubica Obrenović,
i Sabornoj crkvi u kojoj su grobovi kneza Miloša i kneza Mihajla,
rudnik u Boru i 400 hektara zemlje što joj je pripalo nakon sinovljeve smrti zaveštala je za osnivanje fonda za ratnu siročad.
Beogradskom univerzitetu je ostavila 777 hektara kraljevske zemlje u Majdanpeku, pa je univerzitet u znak zahvalnosti postavio bistu kraljice Natalije u holu svoje zgrade.
Bista je sklonjena 1945. godine i samo nekoliko ljudi zna gde se ona sada nalazi. Upućeni tvrde da je na čuvanju u jednoj beogradskoj porodici.
O dobročinstvu kraljica Natalija je rekla:
Za bogataše je jedino izvinjenje ako čine dobro. Najveća je sreća za pravednika kad pokloni svoje srce Bogu, a svoju kesu sirotinji. Nije dosta udeliti, već treba i umeti udeliti. Nesrećan je svaki onaj koji ne zna kako je srećan onaj što deli. Imati samo za se nije ništa, ali imati i za drugoga, to je nešto. I to je upravo sve. Ko voli sirotinju, taj otvara sebi vrata ka raju.
Bila je ovo priča o dugom životu i kratkom kraljevanju Natalije Obrenović. Lišena braka i sina koga je obožavala, lišena i dela imovine samovoljnog muža, kralja Milana, izgnana iz Srbije, svoje druge otadžbine, ogroman deo života je provela ipak sama i ipak daleko.
Da li je mir i spas našla u Bogu, u prijateljima, u pomaganju drugim nevoljnicima?
O tome samo možemo nagađati, ali jedno je sigurno. U ovih 100 pisama iz zbirke koju je priredila Ivana Hadži Popović, ni u jednom trenutku Natalija Obrenović se ne žali. Ona podnosi svoju sudbinu hrabro i ostaje na nivou porekla, nadvisivši sve nedaće, okružena ljudima koji su je voleli i poštovali.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Almira Kotlo. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Blažo Rajčević. Urednik Milja Milosavljević.